Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στην τηλεφωνική υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκύρη. Και στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr ή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Μπορείτε ακόμη να κάνετε follow το ΕΡΤΕΚΟ στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok, και σε αυτή την περίπτωση έχετε κάποιο έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και αφού τελειώσαμε με την ταυτότητα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape.
know the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Ένα μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός θα παρακολουθήσουν όσοι επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης την 5η 28 και την Παρασκευή 29 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός» παρουσιάζεται η παράσταση «Μητέρα Ράχνη», όπου συνυπάρχουν η υφαντική τέχνη, το θέατρο και η μουσική. Η παράσταση, αντλεί έμπνευση από την ελληνική μυθολογία, ποίηση, λογοτεχνία και παράδοση, διατρέχοντας τρεις χιλιετίες πολιτισμού, και ήταν μια ιδέα του δικού μας Γιώργου, του Γιώργου Γιαναράκου, που υπογράφει τα δραματοποιημένα κείμενα, τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία. Μαζί του ερμηνεύει κείμενα και τραγουδάει η Κερασία Σαμαρά. Ο μουσικός Νίκος Κυριαζής παίζει ζωντανά με παραδοσιακά όργανα και ο αρχαιολόγος και ιστορικός Ήρης Κρητικού επιμελείται την έκθεση με 12 σύγχρονα υφαντά έργα που αποτελούν και το σκηνικό της παράστασης και θα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έως τις 31 Αυγούστου. Η Κερασία Σαμαρά, που είναι η πρώτη καλεσμένη μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θεατρικό, μουσικό, υφαντικό δρόμενο και εικαστικό βεβαίως. Καλησπέρα σας, κυρία Σαμαρά.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Τι σημαίνει για σας, κυρία Σαμαρά, μητέρα Ράχνη? Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν διαβάσατε το κείμενο της παράστασης?
Το κείμενο της παράστασης διαμορφώθηκε σιγά σιγά, κυρίως από τον Γιώργο Γιαναράκο. Αυτό που είχε όμως ως ιδέα εξ αρχής ήταν πάρα πολύ σαφές και αφορούσε σε αυτήν την τέχνη η οποία διατρέχει τους πολλούς τελευταίους αιώνες και η οποία εν πολλής έχει κατά κάποιο τρόπο υπάρξει ως καταφύγιο, να το πω, για το γυναικείο ψυχισμό και τη γυναικεία δημιουργία. Είναι ένα είδος σιωπηλής εργάτριας η Αράχνη. Πλέει και έναν ιστό που συχνά για κάποια πλάσματα γίνεται επικίνδυνος. Όμως όλο αυτό το κάνει βγάζοντας νήμα από την κοιλιά της και σιωπηλά υφαίνοντας έναν ιστό. Αυτό εμάς μας θύμισε έτσι λίγο αυτό το μύθο για τη γυναικεία δημιουργικότητα και την γυναικεία ιδιοσυγκρασία. Και ο Γιώργος θέλησε να σταθούμε περισσότερο στην αφήγηση, δηλαδή στο πώς μέσα από την αφήγηση και την αφηγηματική τέχνη περιγράφεται, σκιαγραφείται αυτή η γυναικεία δύναμη, η γυναικεία δημιουργικότητα, η γυναικεία σιωπή που ενέχει συχνά ένα είδος κινδύνου, ας πούμε, για το αλλήλο.
Η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και εικαστικά. Πώς βιώνετε εσείς επί σκηνής αυτή τη συνομιλία?
Είναι πάρα πολύ βασικός, ίσως βασικότερος όλων, ο ρόλος της υφαντικής τέχνης στην παράσταση αυτή. Έχουμε τη μεγάλη τύχη να συμμετέχουν στην παράστασή μας 12 σπουδαίοι εικαστικοί που θα ήθελα να τους αναφέρω, δεν ξέρω αν...
Βεβαίως.
Ειρήνη Γκόνου, Μαρία Γρηγορίου, Στάθης Κατσαρέλης, Ελένη Κρίκη, Μαρία Κότσου, Αναστάσης Μαδαμόπουλος, Παντόρα Μουρίκη, Γιάννης Παπαδόπουλος, Ισμήνη Σαμανίδου, Ερμιώνη Σιρογιανοπούλου, Ιωάννα Τερλίδου και Αργύρης Χατζημαλής. Με 12 σύγχρονα υφαντά. Η Εύα Ημελά έχει δημιουργήσει ένα υπέροχο σκηνικό περιβάλλον για να εκτεθούν αυτά τα υφαντά. Και βέβαια η πρωταγωνίστρια όλων αυτών ήταν η Ήρηση Κριτικού, η οποία διάλεξε τους καλλιτέχνες αυτούς και τα υφαντά τους, και μπορέσαμε έτσι να κάνουμε αυτή την μίξη των τεχνών, ας πούμε. Κυρίως λοιπόν φωτίζουμε την υφαντική τέχνη και προσπαθούμε να είμαστε κάπως ήσυχοι σε εισαγωγικά, ώστε να παραμείνουν φωτισμένα πάλι σε εισαγωγικά τα υφαντά μέχρι το τέλος της παράστασης. Τραγουδάμε, αφηγούμεθα, παίζουμε και προσπαθούμε εμείς να γίνουμε το σκηνικό περιβάλλον το οποίο φωτίζει αυτά τα υπέροχα σύγχρονα υφαντά, που κάπου με κάποιο τρόπο αντικατοπτρίζουν και την ιστορία της υφαντικής τέχνης διαμέσου των νέων.
Από ό,τι καταλαβαίνω, επηρέασε την ερμηνεία σας αυτό το σκηνικό από υφαντά έργα τέχνης.
Νομίζω πως ναι, γιατί έγινε ξεκάθαρο από την αρχή, κυρίως από το σκηνοθέτη της παράστασης, από τον Γιώργο Γιαννάρακο, ότι δεν χρειάζονται αδρές γραμμές υποκριτικής. Ίσα-ίσα εμείς προσπαθούμε να φωτίσουμε το σκηνικό και όχι το σκηνικό την ερμηνεία μας.
Mm-hmm. Συμμετέχετε ως ερμηνεύτρια, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Πώς παντρεύετε σε αυτό το δρόμενο η αφήγηση και το τραγούδι?
Κοιτάξτε να δείτε, αν συλλογιστούμε λίγο τη διαδικασία του αργαλιού, θα δούμε ότι ο αργαλιός από μόνος του ενέχει αυτή την συνεργασία μουσικής και κίνησης και λόγου. Ο αργαλιός δίνει ρυθμό και το υφαντό παίρνει ρυθμό από την ψυχή που κινεί τον αργαλιό. Δηλαδή, ο ήχος του αργαλιού είναι ρυθμικός από μόνος του, συνεπώς και το τραγούδι δίνει ρυθμό στην υφάντρια, αλλά και η υφάντρια παίρνει ρυθμό από το ίδιο το όργανο της υφαντικής, που την εμπνέει να τραγουδήσει, να μιλήσει, να κεντήσει τους καημούς της. Δηλαδή αυτός ο φαύλος κύκλος, ας πούμε, του ρυθμικού στοιχείου ανάγκαζε τις υφάντριες να τραγουδούν συχνά.
Mm-hmm. Συνεχίστε, να μην σας διακόπτω.
Ναι, θέλω να πω ότι το τραγούδι και ο αργαλιός ήταν ήδη συνυφασμένα. Ο αργαλιός και η εικόνα αυτονόητα. Και κατά κάποιο τρόπο η εικόνα ήταν και η εξομολόγηση της υφάντριας προς ένα βουβό στοιχείο που ποτέ δεν θα πρόδιδε τους πόθους της, τους κρυφούς, τους κοινωνικά μη αποδεκτούς και ό,τι άλλο την απασχολούσε και δεν μπορούσε να το πει προς τα έξω, γιατί οι κοινωνικοί περιορισμοί ήταν πάρα πολλοί.
Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο κείμενο ή τραγούδι μέσα στην παράσταση που σας αγγίζει ιδιαίτερα?
Πολλά, όλα. Αλλά
ένα θα μου πείτε.
Το τελευταίο ποίημα που λέγεται είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, θεατρικά δομημένο. Δηλαδή είναι ένα ποίημα το οποίο περιγράφει, είναι σαν να μπαίνει μια κοπέλα, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και να μιλάει στο υφαντό της. Μιλάει στο υφαντό της και του λέει: «Εσένα που όταν σε έγνεθα τον ονειρευόμουν, που όταν σε ήφαινα ήρθε από τα ξένα, που όταν σε τύλιγα τον είδα στην εκκλησία και όταν σε κρέμαγα ήρθε και με ζήτησε για γάμο». Δηλαδή
όλη η ζωή της συνυφασμένη με αυτό το υφαντό.
Όπως εξελίχθηκε από την αρχή που άρχισε να γνέθει το νήμα μέχρι τη στιγμή που τον παντρεύτηκε. Και που τώρα, από ό,τι λέει, δηλαδή η τελευταία στίχη είναι: «Παίξε αργαλιά μου, βρόντισε, πέτα χρυσή σαΐτα, τρίχτε καημένα χτένια μου, βαστάτε τον ηχό μου, να βγουν τα υφάδια γλίγορα, να ράψω τα πρικιά μου, γιατί ο καλός μου βιάζεται, βιάζεται να με πάρει». Είναι δηλαδή στη διαδικασία μετά τον αραβώνα, που αφού τον έχει ονειρευτεί, αφού είχε έρθει αυτός από τα ξένα, αφού τον είδε στην εκκλησία και αφού της έστειλε αραβώνα, τώρα και πάλι στον αργαλιό είναι η διαδικασία πια του γάμου που πρέπει να φτιάξει τα πρικιά της. Έβλεπα λοιπόν πως η διαδικασία του αργαλιού ταυτίζεται με τα σκαλοπάτια, ας πούμε, του γάμου, κάπως, του ταιριάσματος, και έτσι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και θα σας πω και ένα στιχάκι για να δείτε πόσο μουσικό πράγμα είναι αυτό. Λέει «Διασίδη καλοδιάσιδο γνεμένο στο νυχτέρι, διασίδη μόντας έγνεθα τον συχνονηρευόμουν, διασίδιοντας εδιάζομουν ήρθεν από τα ξένα». Δεν προχωρώ για να μην σας κουράσω, αλλά ήθελα λίγο να καταλάβετε πόσο ο ρυθμός του λόγου βοηθάει στο ίδιο, στην ίδια τη διαδικασία της ύφανσης.
Mm-hmm. Ποια είναι η σημασία του παραδοσιακού τραγουδιού στη σκηνή? Είναι μνήμη, αφήγηση, πράξη?
Είναι αυτό που παράγεται από τον ήχο του αργαλιού. Αυτό θέλουμε εμείς να είναι. Δηλαδή να καταλαβαίνει, να νιώθει μάλλον ο θεατής, ο ακροατής, πώς συνδέεται το παραδοσιακό τραγούδι με το ρυθμό του αργαλιού και με τη χαρά που δίνει η δημιουργία. Κάποια τραγούδια έτσι είναι και πολύ χαριτωμένα. Ας πούμε είναι ένα που λέει «Η σούπα σπάστη με τη ρόκα και μη φτιάνεις πια πρικιά, σε παντρεύουν, σε παντρεύει η ομορφιά σου και τα σγουρά σου τα μαλλιά». Νομίζω ότι από λεπτομέρειες στίχων αλλά και δρόμων μουσικών ο θεατής μπορεί να νιώσει το συνταξίδεμα, ας πούμε, της γυναικείας κυρίως ζωής με την ιστορία. Mm-hmm.
Στην παράσταση η φαντική τέχνη λειτουργεί και ως αφήγηση και ως σκηνογραφία. Πιστεύετε ότι οι παραδοσιακές τέχνες μπορούν να αποτελέσουν βάση για σύγχρονες μορφές έκφρασης?
Αυτό αποδεικνύεται από μόνο του. Αν δει κανείς πως η σύγχρονη δημιουργία, όχι μόνο της φαντικής αλλά και της μουσικής και της ποίησης ενδεχομένως και του θεάτρου και σε όλες τις μορφές της τέχνης, παίρνουν ως αφορμή κάτι που έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό για να το μετατρέψουν σε κάτι σύγχρονο που θα εκφράζει εκείνους και την εποχή τους. Mm-hmm.
Αν μπορούσατε να απευθύνετε ένα μήνυμα, κυρία Σαμαρά, στην αράχνη του μύθου, τη γυναίκα που τόλμησε να υφάνει απέναντι στη θεά, τι θα της λέγατε?
Θα της έλεγα ότι μπορεί και να άξιζε η αλαζονία της, γιατί έχει υπάρξει ως κάτι μοναδικό, σκοτεινό, μυστηριώδες και αγαπημένο στη διάρκεια τόσων πολλών αιώνων, ενώ αν υπάκουε μπορεί και να είχε ξεχαστεί και να θυμόμασταν μονάχα το όνομά της και τίποτε άλλο από αυτήν. Mm-hmm.
Ποιο είναι το επόμενο υφαντό που ετοιμάζετε, κυρία Σαμαρά, δηλαδή τα μελλοντικά σας σχέδια?
Θα ανεβάσω, να πούμε καταρχάς ότι σε αυτή την παράσταση είμαι παραγωγός, δηλαδή η εταιρεία Θέσεις έχει αναλάβει και την παραγωγή.
Σωστά, κάνετε
την παραγωγή από το θεσμό «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Ναι, το επόμενο πράγμα που θα κάνω είναι, θα σκηνοθετήσω μόνο, δεν θα παίξω και θα κάνω πάλι και την παραγωγή στο έργο, στο μοναδικό μυθιστόρημα που έγραψε ο αγαπημένος συγγραφέας Στέφαν Τσβάιχ αλλά και το πιο γνωστό του, που λέγεται «Επικίνδυνος ίκτος». Mm-hmm. Και θα γίνει το χειμώνα, αναζητείτε το θεατρικός χώρος στον οποίο θα ανέβει.
Επικίνδυνη συμπόνια, έτσι το ήξερα αυτό το βιβλίο.
Ναι, έχει πάρα πολλούς τίτλους. Έχει ακόμη και τον τίτλο «Ανυπόμονη καρδιά». Επικίνδυνη συμπόνια, δολοφονικός ίκτος, ολέθρια ευσπλαχνία. Έχει
πάρα πολλούς τίτλους, ναι, μεταφράστηκες.
Ναι, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τον Κώστα Αρζόγλου και με πολλούς άλλους συναδέλφους που, επειδή ο Θίασος είναι σε διαδικασία σύστασης, δεν τους αναφέρω ακόμη, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Κώστας Αρζόγλου θα είναι μαζί μας.
Η παράσταση «Η μητέρα Ράχνη» μετά το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε άλλο χώρο?
Ναι, θα παρουσιαστεί και η προσπάθειά μας είναι να παρουσιαστεί σε μουσεία και της Αττικής και της περιφέρειας γενικότερα, που συνάδει, ας πούμε, το θέμα τους με το θέμα μας. Mm-hmm. Πιστεύω βέβαια ότι στα περισσότερα μουσεία μπορούμε να πάμε, γιατί δεν υπάρχει μουσείο που να μην μπορεί να παρουσιαστεί αυτό το πράγμα, επειδή κατά κάποιο τρόπο έχει και ένα είδος εκπαιδευτικής αξίας, πιστεύω εγώ, νομίζω ότι θα γίνει, θα το καλοδεχτούν κάποια μουσεία τουλάχιστον.
Πιστεύω και εγώ ότι είναι από τα πολύ ιδιαίτερα πράγματα που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Όλες οι παραστάσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Στο όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, αλλά αυτή είναι λίγο παραπάνω. Έχει και εικαστικά και μουσική και θέατρο. Όλα τα έχει.
Δεν θυμάμαι να αναφέραμε τον Νίκο Κυριαζή.
Τον ανέφερα στην αρχή της για τη μουσική που είναι και επίσκηνης βεβαίως. Και βεβαίως να πούμε επίσης ότι η έκθεση θα συνεχιστεί έως τις 31 του μηνός στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Βεβαίως σε αυτήν την έκθεση μετά στη συνέχεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο καταβάλλεται εισιτήριο για τον αρχαιολογικό χώρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Σαμαρά για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Με μουσική θα πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά έχουμε και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για σας.
Dead. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will.
Συνεχίζουμε το Bless and Portokali με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια και ως το τέλος της εκπομπής θα είναι ο Γιώργος Κέβης. Θα περάσουμε τώρα στη μουσική μας πρόταση, το Τριεθνές International Music Festival, ένα μοναδικό τετραήμερο σύγχρονης μουσικής σε ιστορικούς και φυσικούς χώρους όπως Πύλη, Μικρολίμνη, Άγιος Αχίλιος, Συνεταιρισμός Πελεκάνου και Άγιος Γερμανός. Η μνήμη συλλογική ατομική μουσική αποτελεί το φετινό θεματικό άξονα, ενώ στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος βρίσκονται έργα κορυφαίων συνθετών του 20ου και 21ου αιώνα, καθώς και νέες συνθέσεις που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, ενώ παράλληλα ανοίγει ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη δυτική λόγια μουσική και τις πολυφωνικές παραδόσεις των Βαλκανίων. Καλεσμένος μας είναι ο αρχιμουσικός Γιώργος Γιάβρας, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάβρα.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην εκπομπή μας. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το Τριεθνές Φεστιβάλ και πώς φτάσατε στη φετινή του μορφή?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι από εδώ, δεν είμαι από τις Πρέσπες. Υπηρώτης από καταγωγή, αλλά...
Ερωτευθήκατε το τοπίο, να υποθέσω.
Και το τοπίο και τους ανθρώπους και τη συνθήκη και τον ήχο της. Γιατί η Πρέσπα έχει αυτή τη μοναδική ησυχία που δεν τη βρίσκει σχεδόν πουθενά αλλού πια στον κόσμο. Είναι φοβερή η ησυχία, βοηθάει και το νερό. Και ήρθα πριν από αρκετά χρόνια εδώ, περπάτησα τα βουνά της, τρελάθηκα και το είχαμε σε σχεδιασμό με την ομάδα μου αρκετό καιρό να κάνουμε κάτι. Καταλήξαμε πέρυσι να πρωτοπαρουσιάσουμε το στην έτσι, εκδοχή για ορχήστρα δωματίου του τραγουδιού της γης του Μάλερ στα πλαίσια του Ελλάδενης πολιτισμού στον Άγιο Αχίλιο. Είδαμε ότι εδώ μπορεί να λειτουργήσει και με τεχνικούς όρους μια έτσι, πιο μόνιμη συνθήκη και συναποφασίσαμε με το Δήμο Πρεσπών να κάνουμε αυτή τη συμπαραγωγή και να στήσουμε αυτό το φεστιβάλ. Mm-hmm. Έτσι είναι δηλαδή.
Ποια είναι η καλλιτεχνική φιλοσοφία πίσω από το φετινό πρόγραμμα?
Βαρύ αυτό. Είμαι και πολυλογάς, εγώ είναι λίγο δύσκολο.
Μ' αρέσει κοιτάξτε, που είστε πολυλογάς.
Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε, οι μνήμες είναι το θέμα, όπως το είπατε κι εσείς πολύ ξεκάθαρα. Είναι, να το πούμε έτσι, είναι μια, προσπαθούμε να χτίσουμε μια, είναι μια γεφύρωση μεταξύ, όπως είπατε, ούτως ή άλλως των παραδοσιακών μουσικών της περιοχής του Τριεθνούς, με σύγχρονα έργα, τα οποία για να υπάρξει και μία σύνδεση με την έννοια ότι οτιδήποτε σύγχρονο δημιουργείται, για να σας το πω έτσι, οτιδήποτε σύγχρονο δημιουργείται μπορεί και έχει τη δυνατότητα και κατά μία έννοια πάντα, έστω και καλυμμένα, έχει το παλιό, μπλέκει και το παλιό μέσα, το ενέχει, το περιέχει. Διαλέξαμε μία σειρά από έργα πάνω σε αυτή τη γενική θεματική των μνημών του σύγχρονου ρεπερτορίου, τα οποία έχουν μια τέτοια προσέγγιση σχεδόν όλα. Δηλαδή ότι παίρνω παλαιότερο υλικό και με κάποιο τρόπο το ανακυκλώνω, το αναδιαμορφώνω, το διαβάζω, το αλλάζω και το κάνω κάτι διαφορετικό κλπ. Οπότε εκεί είναι η πρώτη συνδεσκή. Αν θέλετε ένα πρώτο καλησπέρα σας σε όλο το κοινό που θα έρθει να μας δει, για να κατανοήσουν και περισσότερο τι σκοπεύουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Το μπλέξιμο, όπως είπατε και εσείς, των σύγχρονων μουσικών του 20ου ή του 21ου αιώνα με τις παραδοσιακές μουσικές, που αν θέλετε είναι η μεγάλη κατεύθυνση του φεστιβάλ για τα επόμενα, ας πούμε, 5-10 χρόνια.
Πώς συνδυάζεται η δυτική λόγια μουσική με την πολυφωνική παράδοση των Βαλκανίων? Πού συναντιούνται αυτοί οι δύο κόσμοι?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς νομίζω ότι επειδή έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις εδώ και με τους μουσικούς που έχω και θέλω να θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί και θέλουν και οι ίδιοι δηλαδή να το καταλάβουν, αλλά και το κοινό που με ρωτάει εδώ, νομίζω ότι ένα πράγμα είναι ότι υπάρχουν αρκετές πολύ περισσότερες ομοιότητες από ό,τι κάποιος περιμένει, αλλά με μια μεγάλη διαφορά αυτή είναι το ότι πολλές φορές οι δυτικοί λόγια, εισαγωγικά η λέξη πάντα, μουσική, είναι πολύ πιο, φαντάζει πολλές φορές, πολύ πιο επεξεργασμένη, πολύ πιο δουλεμένη σε εισαγωγικά σε σχέση με την παραδοσιακή. Αλλά ακόμα και εκεί, σε αυτή τη διαφορά, εγώ απαντώ ότι η παραδοσιακή μουσική είναι και αυτή πάρα πολύ δουλεμένη. Απλά είναι δουλεμένη με μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Είναι μια μουσική που έχει περάσει αιώνες των αιώνων να τραγουδιέται από τον ένα στον επόμενο και αυτού του είδους η μεταφορά, η μη γραπτή, αν θέλετε, μεταφορά του ενός προς τον επόμενο και η συνεχής τριβή των ίδιων σκοπών είναι κάτι που τις αποδίδει και τις, και τις προσφέρει αυτή την βαθιά επεξεργασία. Και εκεί είναι ξαφνικά που συναντιούνται με αυτή τη μουσική. Το πώς θα το κάνουμε εμείς στην πράξη τώρα είναι κάτι που θα πρέπει να έρθετε να το δείτε, σας προσκαλώ κιόλας, γιατί νομίζω έχουμε βρει αρκετούς εφάνταστους τρόπους για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα μαζί στην ίδια συνθήκη.
Πώς επιλέξατε τους συνθέτες και τα έργα που θα παρουσιαστούν?
Ναι, κοιτάξτε, ειδικά, καταρχάς αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε μια έτσι λίγο μεγαλύτερη, να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με το έργο του Σαλβατόρε Σαρίνο, ο οποίος είναι ένας ταλός συνθέτης, είναι ακόμα εν ζωή, και ο οποίος είναι και λίγο πρωτοπόρος σε αυτή την κατεύθυνση που σας ανέφερα νωρίτερα, με μια φοβερή έρευνα που είχε κάνει πριν από περίπου 30-40 χρόνια πάνω στον Κάρλο Τζεζουάλντο, ένα πολύ παλιό συνθέτη Ιταλό, προπάτορά του, ας πούμε, που πήρε το έργο του και το δούλεψε ξανά, το αναδιαμόρφωσε. Και πάνω σε αυτό χτίσαμε, βάλαμε αντίστοιχους, όπως π.χ. ο Λουτσάνο Μπέριο, όπως ο Κορνήλος Ελαμψής ο Έλληνας, με ένα συγκεκριμένο έργο που έκανε, που πατάνε πάνω στην ίδια λογική. Ο Μάλερ που θα παίξουμε φέτος, γιατί θα παίξουμε και Κούσταβ Μάλερ, επιλέχθηκε και με γνώμονα του πώς ξεκίνησε, πώς ήταν η ρίζα του φεστιβάλ εδώ πέρα, από την περσινή εμφάνιση, αλλά και ένα έργο του, το τραγούδι του Οδυπόρου, το οποίο πατάει πάρα πολύ, αν θέλετε, σε μια αναφορά της συνθήκης και της προσωπικής μας. Είμαστε άνθρωποι που ήρθαμε εδώ και βρεθήκαμε, ενώ δεν ήμασταν από εδώ, ήμασταν οδυπόροι και οι ίδιοι, και βρεθήκαμε, ερωτευτήκαμε το μέρος και είπαμε πάμε να ριζώσουμε. Οπότε είναι και μια αναφορά έτσι, πιο προσωπική, αν θέλετε.
Όπως καταλαβαίνω, το φυσικό και ιστορικό τοπίο των Πρεσπών έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική διεύθυνση.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Λοιπόν, τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε εκτός από αυτές τις συναυλίες που μας αναφέρατε?
Κοιτάξτε, γύρω έχουμε μία σειρά από συναυλίες. Κάθε μέρα έχει από μία κεντρική συναυλία το βράδυ. Αλλά μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μία σειρά παράλληλες δράσεις, από το εργαστήρι πολυφωνικού τραγουδιού, εργαστήρι παραδοσιακών χωρών και για τον τόπιο κόσμο, αλλά και για οποιοδήποτε επισκέπτη. Εννοείται να σημειώσω εδώ ότι όλες οι δράσεις είναι ελεύθερες για το κοινό. Μέσα σε όλα αυτά όμως έχουμε και μια πολύ μεγάλη παράλληλη δράση, η οποία είναι το Τριεθνές Πλάς, όπως το ονομάζουμε κι εμείς, που είναι ένα συνδυασμός μιας Ακαδημίας Σύγχρονης Μουσικής, η οποία θα καταλήξει σε καταληκτική συναυλία που θα παρουσιαστούν σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση 5 νέες συνθέσεις.
Είναι ανάθεση του φεστιβάλ.
Είναι ανάθεση στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Mm-hmm. Και γίνονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς και το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας. Διότι μπλέκουμε επί της ουσίας τρεις γενιές, αν θέλετε, ή τρεις κατηγορίες, εισαγωγικά η λέξη, μουσικών, τους τελειόφοιτους ενός λυκείου που θέλουν και ενδιαφέρονται να έχουν μια ίσως επαγγελματική πορεία αργότερα στη μουσική, τους φοιτητές και τους επαγγελματίες. Όλοι αυτοί μαζί βρίσκονται, γίνονται οι απαραίτητες οσμώσεις και δημιουργούνται και συνθέσεις οι οποίες παίζονται για πρώτη φορά, οι οποίες μάλιστα έχουν στο κέντρο τους και τη χρησιμοποίηση παραδοσιακών οργάνων. Δηλαδή, νέες συνθέσεις σύγχρονες που γράφτηκαν σήμερα, αλλά χρησιμοποιούν νέες τεχνικές ή εξελίσσουν τις ήδη υπάρχουσες πάνω στα παραδοσιακά όργανα για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και αυτά σε ένα άλλο περιβάλλον.
Σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ή έχουν ήδη κλείσει?
Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν κλείσει, διότι έχει γίνει μια προεπιλογή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ο λόγος, για να σας το εξηγήσω, είναι διότι οι συνθέτες που κλήθηκαν, οι συνθέτες και οι συνθέτριες που κλήθηκαν να γράψουν τα νέα έργα, έπρεπε να γνωρίζουν και για ποια όργανα γράφουν, αλλά κυριότερο τις δυνατότητες του κάθε ενός ερμηνευτή σε αυτό το όργανο. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο, ας πούμε, τώρα πρώτη ηλικίου στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς και έρχεται να να παίξει, να συμμετέχει στο πρόγραμμα, πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το παίξιμό του. Απ' την άλλη, όλες οι δράσεις, αλλά το κυριότερο και οι πρόβες, πολλές από τις πρόβες μας, είναι ανοιχτές στον οποιονδήποτε. Έχουμε, ας πούμε, πρόβες με το, αν θέλετε, το επαγγελματικό ensemble για το κύριο πρόγραμμα του φεστιβάλ που θα γίνουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη των Πρεσπών, και έχουμε δηλώσει εδώ και πολύ καιρό ότι είναι ανοιχτές για όλα τα παιδιά των Πρεσπών. Να έρθουν να παρακολουθούν, έχει πάνω ένα πολύ ωραίο σαν εξώστη και μπορούν να πηγαίνουν εκεί να παρακολουθούν τις πρόβες. Το ίδιο γίνεται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Υπάρχει όμως και ένας κύκλος συζητήσεων και σεμιναρίων
ανοιχτών. Το βρήκατε και αυτόν, βλέπω. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συνέδριο επί της ουσίας. Είναι ένα, ας το πούμε, μίνι συνέδριο, το οποίο γίνεται πάνω στη θεματική και τα έργα και τις συνθήκες που δουλεύονται αυτή τη στιγμή στο Τριεθνές. Ενώ στο φεστιβάλ και στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Είναι, να το πούμε έτσι, ερευνητικά, είναι ένα τοπίο, το οποίο ένα θέμα, μια θεματική γενικότερη που έχει σχέση να κάνει με το τι γίνεται στη σύνθεση σύγχρονης μουσικής σε σχέση με το ήδη υπάρχον υλικό και πόσο μάλλον με τις διάφορες τοπικές, πιο τοπικές παραδόσεις παγκοσμίως, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια προφανώς, αλλά ειδικά στις μέρες μας βλέπουμε πάρα πολύ παγκοσμίως ότι έχει μεγάλη έκταση. Συζητείται πολύ, βλέπω πολλούς ανθρώπους να ερευνούν πάνω σε αυτό. Οπότε θέλαμε στα πλαίσια του ότι έχουμε ένα ολόκληρο φεστιβάλ που κάπως περνάει από αυτά τα θέματα, τα έχει λίγο στο κέντρο της. Τις σκέψεις του, θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτό το συνέδριο, ώστε να μπορούν να συζητήσουν άνθρωποι που είναι στην κυριολεξία η δουλειά τους και η ζωή τους αυτό το πράγμα, να μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους για το πού πάμε με γενέστε, να παρουσιάσουν διάφορες περιπτώσεις από τη δουλειά του καθενός κλπ.
Κύριε Γιάβρα, έχετε σημαντική παρουσία στην Ευρώπη ως μαέστρος. Υπάρχει διαφορά στο πώς διαβάζει ή νιώθει τη σύγχρονη μουσική το ελληνικό κοινό σε σύγκριση με το εξωτερικό?
Ναι, τεράστια. Και η τεράστια έγινε στο εξής. Κοίτα, αυτό είναι ένα πολύ προσωπικό σχόλιο όσον αφορά στο πώς...
Το προσωπικό σας σχόλιο θέλω.
Τέλεια, καταπληκτικά. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο, όχι μεγάλο, θα πω, αλλά ένα αρκετά φανατισμένο, σε εισαγωγικά έτσι, πολύ ομοιογενές κοινό, το οποίο παρακολουθεί αυτό το οποίο ονομάζουμε σύγχρονη μουσική. Και αν θέλετε μία... Έτσι, ένα μικρό, σε μικρογραφία υπάρχει και στην Ελλάδα. Αλλά εγώ προσωπικά έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα δυστυχώς, και το έχω δει από πρώτο χέρι, έχοντας συνεργαστεί και με πολλούς αρμόδιους φορείς τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει στο να στηρίζεται έμπρακτα. Όταν λέω έμπρακτα, εννοώ πρώτα και κύρια από το, να το πούμε έτσι, από το κράτος, την ίδια την κοινωνία δηλαδή, η δημιουργία νέα σύγχρονη μουσική, ώστε πάνω σε αυτή να μπορούν να πατήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά, η οποία αλλάζει και το πώς το αντιλαμβάνεται το κοινό. Και απ' την άλλη, άποψή μου είναι ότι ενώ θα δεις αρκετούς φανατικούς παντού, σε όλο τον κόσμο, που λένε πα, αυτά τα περίεργα δεν τα μπορώ εγώ καθόλου. Αυτή η ατάκα είναι η πρώτη που θα σου πούνε. Υπάρχει κατ' εμέ αρκετά ευρύ πνεύμα στο ελληνικό κοινό. Αν καταφέρεις να το φέρεις στην αίθουσα, με όποιον τρόπο καταφέρεις, να το φέρεις στην αίθουσα να ακούσει αυτή τη μουσική, είναι πολύ ανοιχτό σε αυτά τα οποία ακούει και στον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβάνεται. Αρκετές φορές λίγο πιο ανοιχτό από ότι, για παράδειγμα, το κέντρο ευρωπαϊκά κοινά. Διότι έχουν ακριβώς ένα κοινό το οποίο ίσως γνωρίζει και αρκετά παραπάνω και την παρακολουθεί τη σκηνή, αρχίζουν οι φανατισμοί γρήγορα. Εδώ δεν το βλέπεις αυτό. Βλέπεις πιο ανοιχτό πνεύμα. Mm-hmm.
Υπάρχει κάποιο έργο που θα θέλατε οπωσδήποτε, ονειρευόσαστε να το παρουσιάσετε στις πρέσπες?
Στις πρέσπες, στο Τριεθνές μου βάζετε πολύ δύσκολα. Πρέπει να έχω λίστα πάνω από 80-90 έργα. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας το πω ίσως λίγο πιο γενικά, αλλά νομίζω συγκεκριμένα στο τέλος. Θα ήθελα πάρα πολύ. 2, 3, 4 μπορεί και παραπάνω συνθέτες και συνθέτριες της βαλκανικής περιοχής, να το θέσουμε έτσι, γεωγραφικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω κάποια στιγμή τη δυνατότητα να τους κάνω μια ενάθεση για έργα μεγάλης κλίμακας. Έργο μεγάλης κλίμακας μπορεί να πω, πάρτε όλο το νησί του Αγίου Αχιλλείου και χτίστε μια ηχοακουστική εγκατάσταση που να τρέχει για 2 μήνες. Ή έλα εσύ και γράψε μου μουσικό θέατρο για το νέο θέατρο, το νέο μικρό μεν αλλά πολύ θαυματουργό θεατράκι που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή εσωτερικό, αν θυμάμαι καλά, στην Καλλιθέα. Και ελπίζω να είναι έτοιμο την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτές είναι σε πρώτη φάση οι βλέψεις μου. Και το άλλο, βέβαια, αν μπορούμε αυτά τα ίδια τα έργα, με αυτή τη συνθήκη, σε μεγαλύτερη κλίμακα, να τα παρουσιάζουμε, κάτι που είναι στόχευση του φεστιβάλ άμεση, δηλαδή από του χρόνου ήδη, στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία, για να γίνει ένα πραγματικά τριεθνές φεστιβάλ, ένα διεθνές φεστιβάλ.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Γιάβρα. Να σημειώσουμε ότι η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη και με προαιρετική συνεισφορά. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και την ωραία κουβέντα. Να έχετε και εσείς καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Δραματικό ιδύλιο «Ο μαγεμένος βοσκός» του Σπυρίδωνος Περεσιάδη επέλεξε η ομάδα Bijou de Cante να παρουσιάσει στις 30 και 31 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Σάμου στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Για το δραματικό ιδύλιο «Εις πράξεις τρεις μετασμάτων και χωρών ελληνικών» θα μας μιλήσει ο Γιάννης Κουρλέτης, που υπογράφει τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Καλησπέρα, κύριε Κουρλέτη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Τι σας τράβηξε αρχικά στο έργο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, γιατί επιλέξατε το «Μαγεμένο βοσκό»?
Έχω πολύ μεγάλη χαρά που συμμετέχω ξανά σε αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου. Είναι ένας θεσμός που κάπως τον έχω αγαπήσει πολύ και χαίρομαι πολύ όταν μου δίνεται η ευκαιρία να επισκεφτόμαστε τέτοιους χώρους αρχαιολογικούς και να μας δίνεται η δυνατότητα να συνομιλούμε έτσι και με την περιοχή αλλά και με τους ίδιους τους χώρους που είναι τόσο φορτισμένοι με μια ιστορία και με μια ενέργεια η οποία είναι πολύτιμη. Και είναι μεγάλη χαρά να βρίσκεται κανείς κοντά σε αυτούς τους χώρους και να δημιουργεί. Φέτος θα είμαστε, όπως είπατε, στο Αρχαίο Θέατρο της Σάμου, στο Πυθαγόριο, για το «Μαγεμένο βοσκό» του Περεσιάδη. Εμένα ο Περεσιάδης είναι συγγραφέας που μου αρέσει πάρα πολύ και ένα έργο του που έχω αγαπήσει πάρα πολύ και θα ήθελα από χρόνια να κάνω ήταν η περίφημη «Γκόλφο». Γνώριζα ότι στην εργοβιογραφία του ότι υπήρχαν και άλλα έργα τα οποία ήταν κάπως εξαφανισμένα, χαμένα, και ψάχνοντας θεωρώ ότι ήταν σαν μια ανασκαφή αυτό που έκανα με αυτό το έργο. Ψάχνοντας σε παλαιοπολία βρέθηκε αυτό το έργο. Πρόκειται για ένα ιδύλιο, ένα ακόμη ιδύλιο, αυτός αυτά έγραφε, το οποίο έχει γράψει μετά την Γκόλφο, όταν πια τυφλός έχει γυρίσει, έχει γίνει Αθηναίος, έχει φύγει από την Ακράτα όπου ζούσε, έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα και γράφει ένα έργο, το «Μαγεμένο βοσκό», το οποίο όπως σας είπα δεν υπήρχε πουθενά. Έψαχνα πάρα πολύ καιρό να το βρω και κάπως παρουσιάστηκε μπροστά μου σε μια επίσκεψη από τις συχνές που κάνω σε κάτι παλαιοπολία στο κέντρο της Αθήνας. Το βρήκα σε μια πολύ παλιά έκδοση σαν αυτά τα παλιά κλασικά εικονογραφημένα. Ήταν πραγματικά λίγο ιδιαίτερη στιγμή, σαν να ανακαλύπτω ένα θησαυρό, μου φάνηκε εκείνη την ώρα. Πήρα λοιπόν αυτό το παλιό έντυπο τετραδιάκι και με πολύ φροντίδα έτσι το μεταφέραμε σε ψηφιακή μορφή και άρχισε να μας αποκαλύπτεται ένα εργάκι το οποίο φέρει όλα αυτά τα στοιχεία του Περεσιάδη, τον ελληνικό ρομαντισμό του 19ου αιώνα, διανθισμένο πολύ με αυτό το βουκολικό στοιχείο που λέμε. Και άλλωστε να πω και αυτό, ότι κάποιοι είπαν ότι ο Περεσιάδης ήταν ο Όμηρος του Χελμού. Είναι ένας ποιητής ο Περεσιάδης, η γλώσσα του είναι μαγική και μέσα από αυτό το έργο ξανανακαλύπτουμε και ερχόμαστε σε επαφή με το βαθύ ελληνικό ρομαντικό αίσθημα του 19ου αιώνα, που με κάποιο τρόπο θέλαμε να το φωτίσουμε και να δούμε πόσο αντέχει σήμερα στις μέρες μας, να καταλάβουμε πώς μπορούμε να συνομιλήσουμε με μια τέτοια γλώσσα έμετρη, με μια γλώσσα τόσο πυκνή σε συμβολισμούς και σε λαογραφικά στοιχεία. Φτιάξαμε λοιπόν μια παράσταση που με πολύ κέφι τη φτιάξαμε με νέα παιδιά. Συμμετέχουν ένα από τα ονόματα των ηθοποιών, ο Αλέξανδρος ο Πιεχόβιακ, ο Άγγελος ο Αλαφογιάννης, η Άνια η Λεμπεντέγκο, η Μελίνα η Πολυζώνη και ο Κωνσταντίνος Γιουρνάς. Τη μουσική, η οποία εμπνέεται από παραδοσιακά μοτίβα, έχει φτιάξει ο Πάνος ο Παπαδόπουλος. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να την πρώτο παρουσιάσουμε στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα και ελπίζουμε ότι από Σεπτέμβρη κάπως θα μας δοθεί η δυνατότητα να το φέρουμε και στην Αθήνα.
Το περιμένουμε λοιπόν. Λέτε πως η παράσταση είναι ένα είδος θελετουργίας. Ποιο είναι το θελετουργικό της στοιχείο?
Νομίζω ότι η λαογραφία και το λαϊκό στοιχείο έτσι όπως έχει αφομοιώσει αιώνες παράδοσης μας φέρνει κατευθείαν σε επαφή με πιο αρχιτυπικές μορφές, ας πούμε, με ένα παγανισμό. Δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς τα έθιμα, πώς τα ίδια τα δημοτικά τραγούδια συνομιλούν με στοιχεία που έρχονται από τα βάθη μιας αιώνων, τα οποία αναμφισβήτητα σχετίζονται με μια τελετουργία, με μια διάθεση δοξαστική απέναντι στην ίδια τη φύση. Mm-hmm. Αυτό είναι νομίζω το στοιχείο που μας ενδιαφέρει πολύ να βρούμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, μας είπα...
Να συναντήσουμε, δηλαδή να συναντήσουμε αυτή την τελετουργική φύση των εθήμων, των παραδοσιακών τραγουδιών, μιας γλώσσας που έχει τις ρίζες της στην παράδοση και στη λαϊκή... και στις λαϊκές δοξασίες.
Τι ετοιμάζετε για τη συνέχεια, κύριε Σκουρλέτη, θα μας πείτε?
Φυσικά, με χαρά να σας πω. Θα ξεκινήσουμε φέτος με επαναλήψεις. Θα κάνουμε το «Η γυναίκα και τον ακροβάτη» που είχαμε του Μιχάλη του Βερδυράκη στο μικρό χώρο που έχουμε φτιάξει στο κέντρο της Αθήνας, με την Αμαλία Μουτούση και τον Θανάση τον Δόβρη, για τον Οκτώβριο, μόνο για τον Οκτώβριο έχουμε παραστάσεις, οι οποίες είναι ήδη sold out και μας δίνει μεγάλη χαρά αυτό, γιατί αυτή η παράσταση είχε πολύ ανταπόκριση. Καταφέραμε να βάλουμε ένα μήνα ακόμα, τον Οκτώβριο. Θα συνεχίσουμε με το «Μάθαμε να φεύγω», μια παράσταση που επίσης πήγε πολύ καλά και θα επαναληφθεί. Όχι σε εμάς, αυτή τη φορά στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, θα φιλοξενηθεί εκεί. Θα συνεχίσουμε με το περσινή πάλι παράσταση «Είμαστε των επαναλήψεων», με το «Κάπου περνούσε μια φωνή», με την παράσταση για τον Ναπολέοντα, για τα 80 χρόνια από την αυτοχειρία του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Συνεχίζουμε ποιητικά, δημιουργικά, στοχευμένα.
Και περιμένουμε να έρθει και ο μαγεμένος βοσκός.
και περιμένουμε να έρθει και ο Μαγειμένος Βοσκός. Είναι που έχουμε, εγώ πάρα πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό, γιατί σας λέω, ήταν για μένα μια ανακάλυψη. Το ίδιο το έργο είναι, νομίζω, ένας θησαυρός. Είναι, δηλαδή, λέμε για την Γκόλφο, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ βασικό, πολύ ωραίο έργο.
Με αυτό θα σας χαιρετήσουμε, κύριε Σκουρλέτη, γιατί πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Όσοι φίλοι βρεθούν στη Σάμο και θέλουν, το Σάββατο και την Κυριακή, 30 και 31, τις δύο τελευταίες μέρες του Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Σάμο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Teardrop.